görüşmək ümidiyle deyirik. Hələlik.
Hay torpaqları, mənəm siz, öz dedəsir və nəsirlərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhsilçisən.
Sən təhsilçisən. Mən səbəsəndən gətməyəm.
Mən səbəsəndən danışmıram. Yox, anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən 12%-də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışdır çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, bəzi bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtdan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər?
Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir edirsən.
Yox, sən
təhqir
edirsən. Mən
söyləsəndən
getmirəm.
Yox, xüsusi mənanım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən 12%-dən. Yəni biz o 20%-dən.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danış adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanı verilişində xoş gördük. Bugün biz internet mediyadan danışacağıq. Bu yaxınlarda internet media ilə bağlı konfrans keçirildi Mətbuat Şurası və Multimedia Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə. Bu tədbirdə bir çox fikirlər səsləndi, internet media dövlət dəstəyi bir daha vurğulandı və həmin tədbirdə bir çox rəsmilər də iştirak edirdi. Prezident administrasiyasının İctimai siyasi şöbənin sektor müdürü Vüqar Əliyev də orada iştirak edirdi və onun da fikirləri qeydə alındı. Bir çox maraqlı fikirlər söyləmişdi və biz o fikirlərlə bağlı da suallarımız olacaq və studiyamızda isə bu məsələ ilə bağlı danışacağımız media eksperti vardı. Media eksperti Seymur Kazımov, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Əziz dinləyicilər, diqqətli olun, bizim veriliş vaxtı səslənəcək hədiyyəli sualı eşitməyi diqqətinizdən qaçırmayın. Yazın bizə fikirlərinizi və zəng etmək istəyirsinizsə şəhər telefonlarından zəng edin 436-7742 nömrəsinə və SMS yaza bilərsiniz bizim SMS xəttimizə 057441017 və e-mail yaza bilərsiniz dinləyicilər efir@azadlıqradiosu.az. Dediyimiz kimi bugün biz internet mediyadan danışacağıq və başladıq biz əziz dinləyicilər. Seymur, bir daha xoş gəlmişsən.
Bax,
bugün ümumiyyətlə Azərbaycanda internet medianın durumu nə yerdədir? Bir bunu bizə bir iki cümlələ izah edə bilərsən?
Bu bilirsiniz necə sualdır. Buna kifayət qədər lakonik cavab da vermək olar və bunu bir geniş formada da cavablandırmaq olar. Lakonik, əgər biz bunu jurnalistlərin peşə fəaliyyəti baxımından deyiriksə, mən bunu yüksək qiymətləndirirəm nə mənada? Çünki internet jurnalistika reportyorlar üçün geniş bir məkan verən, belə deyim dəsə, bir alətdir. Ümumiyyətlə, bu internet özü bir alətdir və sosial şəbəkələrdir, yeni mediyadır və media mənsubları, jurnalistlər bu alətlərdən istifadə edərək öz auditoriyalarına daha dəqiq və daha tez formada çatırlar və eyni zamanda internet kütləviliyi təmin eləyir. Amma bunun belə deyim də sizə, siyasi tərəflərinə baxsaq, internetin özü aydın məsələdir ki, siyasi alət ola bilməz, amma internetdən istifadə, jurnalistlərin internetdən istifadəsi, ümumiyyətlə, adi insanların internetdən istifadəsi müəyyən mənada insanların, belə deyim də sizə, öz şəxsi təhlükəsizliklərinin pozulmasına gətirib çıxarır. Elə bu yaxınlarda bir neçə Facebook fəalının biz həbsini gördük, onlara müəyyən cəzalar kəsildi, yəni vicdan məhbusları onlar hətta. elan olunublar. Yəni iki tərəf, texniki tərəfdən baxsaq, bu çox yaxşı bir vasitədir. Yəni bugün Azərbaycanda belə deyim də konkret olaraq internetə qadağalar yoxdur, sosial şəbəkələr, YouTube fəaliyyət göstərir. Amma necə fəaliyyət göstərir? Və bundan sonra o sərbəst fəaliyyətdən sonra hansı hallar bizi gözləyir? Biz çox təəssüflər olsun ki, bunu bilmirik. Ümumiyyətlə, problem artıq bu tərəfdədir. Biz adətən internetə bir texniki vasitə kimi baxırıq. Amma bugün nəzərə alsaq ki, bugün jurnalistlərin həbsini, mən jurnalistəm, öz peşə fəaliyyətim uyğun danışacağım, blogerlərin həbs olunması, onların təqiblərə məruz qalması və yaxud adi bir siyasi fəalın belə deyim desə həbs olunması, bunlar hamısı Facebook internet üzərindən baş verir. Çünki bəli, sən internetdə kimisə təhqir eləmsən, sən kimisə şərəf və ləyaqətini alçaltmışsan və nəzər yaxınlarda hətta internetdə də təhqiri əlavə elədilər bu cinayət məcəlləsinin məlum və məşhur böhtan və təhqir maddələrinə. Halbuki biz gözləyirdik ki, ümumiyyətlə o maddələr çıxarılacaq, difamasiya haqqında qanun qəbul ediləcək, amma əksin olundu. Belə deyim də, o həmin o cinayət məcəlləsindəki o maddələrin belə dırnaq arası ictimai yükü bir qədər də artdı.
Yəni, bu tənzimləmədirmi? İnternetin tənzimləməsi üçün?
Xeyr, bu tənzimləmə deyil. Bilirsiniz, qadağalar heç vaxt tənzimlənməyə gətirib çıxarmır. Qadağalar heç vaxt tənzimlənmə üçün, necə deyimsə, vasitə deyil. Əksinə, məkan vermək lazımdır. Sərbəst məkan vermək lazımdır. Onsuz da, belə deyim də sizə, bu təhqir və böhtan var. Və bu nə üçün məhz sonra internetdə də təhqir buna əlavə olundu. Bəyəm, əvvəl internetdə kimsə təhqir eləsə icazə var idi. İndi icazə yox idi, indi icazə var. Yəni, bu özü bir məntiqsiz bir şeydir. Başa düşürsünüz.
Məsəl üçün, tutaq internet vasitəsi ilə sizi bir nəfər təhqir eləyir. Siz hansı addımlar atarsınız?
Mən heç bir addım atmaram o insana qarşı. Təbii ki, baxır o internetin, necə deyim, o təhqirin, belə deyim də sizə, elə bir, hər azından onu məhkəməyə vermərəm. Ondan, belə deyim də sizə, təzminat tələb eləmərəm. Doğrudur, durub gedib davad eləmərəm. İnsanların ən azından bir mədəni formada ünsiyyət qurmağa çalışarıq bu insanlarla. Amma konkret olaraq bundan istifadə edim, gedim kimisə məhkəməyə verim, gedim fantastik, kosmik məbləğdə o insanlardan cərimələr tələb edeyim. Mən bunları eləmərəm ən azından. Təbii ki, ona da imkan yaratmaram ki, kimsə mənə təhqir eləsin. Birinci bundan başlamaq lazımdır.
Elə bununla bağlı qanun çərçivəsi də müzakirə olanda Osman Gündüz demişdi ki, necə olacaq bu tənzimləmə? Tutaq bir dağ rayonunda bir nəfər gənc, məsəl üçün ki, hər hansı bir Facebook istifadəçisi, yaxud internet istifadəçisi ümumi deyək, kimsə söyür. İndi deyir, mən gedib bunun üçün deməliyəm ki, ay polis, IMTN, gedin filan kənddə, filan obada, filan evdə yaşayan həmin o Facebook istifadəçisini tapın məni söyür.
Bilirsə, o asan
yəni,
yoldur.
Bu asan yol
olur. Asan yoldur, amma biri oturub xarici bir dövlətdə, Azərbaycanda kimsə təhqir edir. Onu necə gəyib cinayət məsuliyyətinə cəlb edəcəklər? Bu Azərbaycana gəlmir. Və yaxud o öz, nə bilim, başqa bir adla, başqa bir foto ilə İnsan özünün kimliyini açıqlamır, təhqir edir. Bunu necə cinayət məsuliyyəti? Dağ adamı belədir ki, ona gedib ən azından həmin o rayon üzrə kimsə şikayət edib, onu orada məsuliyyətə cəlb eləmək olar. Bu bir qədər belə deyim də sizə anlaşılandır. Amma kimsə oturub tutaq ki, uzağa getmək, Gürcüstanda, hansısa bir Azərbaycanlı. Məni təhqir elədi. Mən onu necə cinayət məsuliyyətinə cavab?
Facebookda məkan məsələ, ümumiyyətlə internetdə məkan məsələsi.
İnternetdə məkan yoxdur.
İnternet olmadığından burada bir qədər, yəni gülünc alınır və bunu da nəzərə alaq ki, əgər sən Azərbaycandasansa, sən yəni internetdən səni bir xəttlə tapırlar, tox ki, sənin adında hər hansı bir şeylərin də proksidirsə, səni bir şeylə tapa bilirlər ki, IP-nə.
IP-nə.
Sən IP ünvanını dəyişib Azərbaycanda olaraq Kanadada göstərə bilərsən.
Bəli, mümkün.
Bundan nəzə olsa?
Bilirsiniz, bunun tənzimləmə deyil. Mən bayaq ki, bu qorxutmaqdır. Tənzimləmə başqa şeydir. Tənzimləmə bu, o deməkdir ki, tənzimləmədə bütün vətəndaşlar bundan razı qalır. Yəni, bu bir sosial sifarişdir. İstənilən bir qanun layihəsinin dəyişdirilməsi. Məsəl üçün, bugün bir vətəndaşlıq haqqında dəyişiklik edibdir parlament. Heç bir sosial sifariş yoxdur. Ümumiyyətlə, kimin keyfi istəyir, necə də dəyişdirir. Biri də var ki, qorxutmaq. Artıq kimsə artıq qorxacaq ki, hə, mən internetdə də kimisə nəsə yat. Bəzən təhqir deyil. Adı tənqiddir, kimsə onun özünə təhqir kimi hesab edir.
Doğru.
Bunu da müəyyənləşdirən bir bariyer yoxdur. Başa düşürsüz? Yəni problem bundadır. Tənzimləmə başqa şeydir. Tənzimləmə müsbət bir şeydir əslində.
Və bunda nəzərə alaraq biz təhqir üzərinə belə deyək fokuslandıq, amma təhqirdən də əlavə bir çox həmin o qanunun çərçivəsində bəzi informasiyalar da artıq yaymağın qadağan edilməsi var idi. Məsəl üçün kommersiya sirri məsələsi var idi.
Bunlar da qanunəhəmiyyətli
informasiyaların yayılması var idi. Bax bunlar da var idi. Həmçinin dediyimiz kimi bu təhqir məsələsi də. Və bu bütün bunları tənzimlənməsi məsələsi nəzərdə tutulur və həmin bu yaxınlarda keçirilən konfransda yeni media və yeni çağırışlar adlı konfransda prezident administrasiyasının ictimai siyasi şöbəsinin sektor müdürü Vüqar Əliyev də iştirak edirdi və onun belə bir fikir var idi ki, internet medianın tənzimlənməsi çox vacib məsələdir və biz bu yolda, internet medianın tənzimlənməsi yolda yaxın da yerləşən bir ölkədən, yəni Türkiyədən və bu Türkiyənin son zamanlar attığı addımlardan da nümunə götürməliyik. Bax, Türkiyədəki vəziyyəti deyirəm ki, yaxşı bilirsən və yaxşı analiz eləmirsən bununla bağlı. Bax, bu yəni bu tənzimləmələri Türkiyə mediasındakı tənzimləmələri Azərbaycan mediasına tətbiq etsək, Azərbaycanda medianın vəziyyəti necə dəyişəcək?
Bilirsiniz, hər dövlətin öz xarakteri, xüsusiyyətləri var. Azərbaycan heç vaxt Türkiyə ola bilməz, Türkiyədə heç vaxt Azərbaycan ola bilməz. Türkiyə kifayət qədər böyük bir dövlətdir və Türkiyədə kifayət qədər televiziya kanalları var. Mən heç internetə toxunmuram. Ənənəvi media, televiziya kanalları var və bunların da əksəriyyəti alternativ media televiziya kanallarıdır. Alternativ. Hətta təsəvvür edin ki, baş nazirə yaxınlığı ilə seçilən televiziya kanalı da orada.
Məsəl üçün Habertürk.
Habertürk, ATV müxalifətə mövqe verir. Təsəvvür edin, 5 dəqiqə baş nazir danışır və müxalifəti tənqid edir. İlk 5 dəqiqəni.
Hər zaman qoruyurlar reqlam.
Ondan sonraki 5 dəqiqəni CHP, MHP, HDP hamısı danışır və bu artıq 15 dəqiqə bunların xeyrin oldu. 5 dəqiqə bunların xeyrin. Baxmayaraq ki, bu hökumətə, dövlətə loyallığı ilə seçilən televiziya kanalıdır. Amma Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Və İkincisi, tənzimləmə deyəndə nə nəzərdə tutulur? Mən özüm o konfransda çıxış iştirak eləmişəm və mən açığını sizə danışıram. Mən multimedia mərkəzində çox böyük hörmətim var. Mən onların müxtəlif layihələrində münsif kimi, ekspert kimi cəlb olunmuşum. Amma mən o tədbirdə o paneldəki çıxışlardan sonra qalmadım. Çünki hər dəfə eyni adamlar gəlir. Eyni mövzuda.
Eyni adamlar kimlərdir?
Əflatun Amaşovdur, həmin o Vüqar müəllimin özüdür. Daha sonra rabitə informasiya, rabitə və yüksək texnologiyalar adında nazirliyindən. Yəni, əslində bu insanların gəlməsi yaxşı bir şeydir. Yəni, bu özü bu insanlarla medianın, cəmiyyətin işləməyini göstərir. Bu normal bir şeydir. Amma hər dəfə bu insanlar çıxış eləyir və bu cür fikirlər səsləndirir və sonra durub çıxıb gedirlər. Və müzakirələrə qalmırlar, müzakirələrə qatılmırlar. Çünki, nə bilim, eşitmişəm, mən deyib ki, 30 min Azərbaycanda blogger var və çox qəşəng belə deyim desə, fikirlər səsləndirirlər, amma müzakirələrdə bu insanlar qalmırlar ki, mən soruşum ki, bir jurnalist olaraq, bir orada dəvət, başa düşürəm, hamının işi var, çıxır gedir, biz də işimizi yarımçıq qoyub gəlir. Siz tənzimləmə deyəndə nə nəzərdə tuturuz? Mən bilmirəm onlar nə nəzərdə tutur. Siz 30 min Azərbaycanda blogger var deyəndə bu məlumatları hardan almışsınız? Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bu versiyalar səsləndirilir və bu versiyalara, belə deyim də, isə cavablandırılmır və biz də məcbur oluruq, jurnalistlər, bunu oturub, neyniyək, özümüz üçün analiz eləyək. Ki, bu nə demək istəyirdik?
Elə biz bununla nə anlama gəldiyini öyrənmək istəyirik. Bəli, bu elə nə anlama gəlir bu tənzimləmə? Bax, bununla bağlı elə sualınızı gəlin.
Tənzimləmə yoxdur, qadağa var. Bu qadağa da yol verilməzdir. Tənzimləmə, yenə deyirəm, sosial sifariş nəticəsində olur. Yəni, görürlər ki, anlaşılmazlıq var və bunu həm cəmiyyətin istəklərinə uyğun elə bir formada edirlər ki, sabah hansısa bir sahədə qanun pozuntusu olduqda həmin vətəndaş tam məsuliyyətlə dərk eləsin ki, hansısa bir qanunu qaydanı pozub. Yoxsa burada bir tərəfi saxlayırlar, məsələn, internetdə təhqiri qaldırırlar göyə, amma xaricdə kimsə təhqir edir və yaxud təhqir ümumiyyətlə nə deməkdir? Kimsə adi bir tənqidə özünə böyük bir təhqir hesab eləyir. Bilirsiniz, bunlar açıqlamaları olmalıdır. Bunların öz mənaları olmalıdır. Bunlar izahat verilmək ki, təhqir nədir? Tənqid nədir?
Bəzən status belə təhqirə çevrilə bilər, çünki bununla bağlı bir qaçqın məsələsi də olmuşdu bu yaxınlarda. Sırf onlara qaçqın belə deyək, adı ilə, yəni onların statusu qaçqın olsa da, yəni rəsmi məcburi köçkünlər olsa, bunu özünə təhqir hesab edir.
Təhqir hesab edir. O özünə kimsəliyi
baxımından.
Təhqir hesab eləyə bilər, amma reallıq başqa şeydir axı.
Yəni hər halda bu hər hansı...
Məsəl üçün deyə bilərlər ki, Seymur Kazımov yaxşı jurnalist deyil, qeyri-peşəkardır. Yəni, mən bunu özüm üçün, məsəl üçün, təhqir hesab eləyə bilərəm və yaxud bilmərəm. Amma bu məhkəmə üçün predimet deyil, axı mən gedib kimisə məhkəmə...
Hər halda bu subyektiv daha...
Qeyri-peşəkar deyibdir.
Subyektizm daha üstədir. Yəni, necə demək olar ki, bu qaçqın sözü təhqirdir.
Bəli.
Və biz bu tənzimləmənin nə mənaya gəldiyini, internetin və internet medianın tənzimlənə bilərmi sualına cavab tapmaq üçün Osman Gündüzlə danışmaq istəyirik. Osman Gündüz xəttədir, hə? Alo?
Alo?
Salam, Osman bəy.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun sizdən
belə. Osman Gündüz Azərbaycan İnternet Forumunun həmçinin multimedia mərkəzinin rəhbəridir və həmin konferans, yeni media və yeni çalışlar adlı konferans da onların təşkilatçılığı ilə baş tutmuşdu əziz dinləyicilər. Osman bəy, internet tənzimlənməsi deyiləndə, internet medianın tənzimlənməsi deyiləndə nə nəzərdə tutulur? Bu tənzimlənmə nə mənaya gəlir?
Düzü biri ilk öncə iştirakçıları da salamlayıram və məsələn qulaq asıram və bir qədər də təəccübləndim mən həqiqətən oradakı iştirakçıların birisini tanıya bilmədim amma Seymur müəllimi tanıdım və Seymur
elə bir dənə deyil, bir dənə qonağımız var, bir nəfər qonağımız var, o da Seymur Kazımov.
Seymur müəllim.
Salam Osman müəllim.
Salam. Mən Seymur müəllimi də dəvət eləmişəm. Mən elə bildim Seymur müəllim bizi tərifləyəcək ki, Osman müəllim çox sağ olsun ki, internet media ilə, internetdən əlaqəli bütün maraqlı tərəflərin iştirakını orada təmin edib. Adətən bizim tədbirlərdə maraqlı tərəflər nadir hallarda olur. Bir ya bir tərəf olur, ya iki tərəf olur. O bir tərəflər olmur. Amma burada bütün maraqlı tərəflər iştirak edirdi. Mən elə bildim buna görə Seymur müəllim mənə çox sağ ol deyir.
Biz sizə çox sağ ol deyirik Osman müəllim. Söhbət sizdən tədbirdən siz təşkilatçısınız, amma orada o insanların davranışlarına siz nəzarət eləmirsiniz. Versiyaları səsləndirirlər və konfransda sonra da iştirak etmirlər və çıxıb gedirlər.
Sizin
konfransı ki, heç kim istəmədi burada.
Yəni, bu başqa bir məsələ. Əsas o maraqlı tərəflərin iştirakı meyilli olması, iştirakı gəlməsi, o konfransın tək onların orada iştirakından bağlıdır. Konfrans olur, insanlar eşidir, sonra konfransın sənədləri yayılır, fikir yayılır. Yəni maraqlı tərəflərin məsələn orada onların o sözləri deyib getməsi özü də məsələn şəxsən mənim üçün xeyir iş məsələlərə aydınlıq gəldi ki, rabitə Yüksək Texnologiya Nazirliyi nə düşünür? Prezident aparatının nümayəndəsi nə düşünür?
Bəs onların düşünməsi
əslində biz elə konfransı ona görə çağırmışdıq ki, qərar qəbul edən insanlar, qərar qəbul etməyə təsir etmək gücündə olan insanlar, xəbər portallarının sahibləri, yəni bütün maraqlı tərəflər hansı bir iştirak edirdi və sözlərini dedilər, bu da normaldır. Bizim elə istədiyimiz də bundan ibarət idi ki, belə bir şey olsun. Və o düzü, elə biz preserizdə də onu orada qeyd elədik bir cümləni ki, yəni orada çıxışlarda səsləndirildi ki, bu cür müzakirələrin olması faydalıdır. Əslində, dünyanın özündə hələ bir qırağa çıxıb qutarmayıblar ki, bu tənzimləmə konkret nədən ibarətdir? Özünü tənzimləmə olsun, yoxsa tənzimləmə olsun? Əlbəttə, burada hərəsinin öz yeri var. Yəni, burada məsələn düşünürəm ki, Azərbaycan internetində bu dəqiqə özünü tənzimləməyə ciddi ehtiyac var müəyyən məsələlərdən bağlı. O, deyək ki, netiket qaydalarından bağlı, orada müəyyən deyək ki, hansısa bir deyək ki, bu təhqirlə bağlı, böhtanla bağlı, digər məsələlərdən bağlı. Mən düşünürəm ki, bunun deyək ki, özünü tənzimləmə səviyyəsində hansısa bir addımların atılması çox faydalı olardı. Yəni, mən sizə deyim ki, əvvəlki dövrlərdə müqayisədə Azərbaycan internetində yəni bəzi adamlar deyirdilər ki, əslində güya bu çoxalıb, yəni deyək ki, təhqir böhtan. Mən düşünürəm ki, əksinə əvvəllər burada əhəmiyyətsiz yazışmalar, əhəmiyyətsiz diskusiyalar elə Facebookda da, digər sosial mediada da, internet mediada daha çox idi, amma indi yaxşılığa doğru xeyri dəyişilibdir.
Yəni azalıb, yəni ki, qorxu çoxalıb, yəni hə?
Necə?
Qorxu çoxalıb ya, artıq insanları təhqir
etmir. Düşünmürəm mən, əksinə, mən düşünmürəm belə. Yəni, yazırlar, bozurlar, heç bir başqa, məsələn, elə ölkələr var ki, qeydiyyatdan keçməlisən, saytını qeydiyyatdan keçməlisən, blogunu qeydiyyatdan keçməlisən, filan. Belə şeylə bilsən, yəni mən düşünmürəm, o qədər də belə yanaşma. Məsələn, bizi orada məni əsas düşündürən məqam nədən ibarət idi? Bax, onun üzərində biz daha az diskusiya aparırıq, çox təəssüf ki, ola bilsin ki, bu yaxınlarda yenə də elə bir müzakirə aparaq. Məsələn, bax, 10 nəfər oxucusu olan qəzet hökumətdən 20.000, 30.000 pul alır. 10.000, 50.000 oxucusu olan internet resurs var, 5 dəfik də almır. Niyə? Niye bak ictimai rəyi bu yara bırakır da? Niye 10 nəfər cəmi oxucusu olan hansısa X qazeti hökumətin resursuna sahib olmalıdır, amma bu almamalıdır. Bak, bu məsələ müzakirə olunmalıdır. Eyni zamanda deyim ki, həmin 10 oxucusu olan qazet, deyək ki, nə bilim, Milli Məclisdə, Prezident Aparatında, hansısa nazirlikdə akreditasiyayla keçir, iclasdə iştirak edə bilər. Amma 10 min, 20 min, 50 min oxucusu olan internet saytı qapıdan içəri buraxmırlar. Bak, bunlar tənzimləmə deyəndə biz bunu nəzərə tuturuq da. Bunlara aydınlıq gətirməlidir. Digər internet resursu açmaq üçün sən gərək özünə şirkət açasan, o şirkəti qeydiyyatdan keçirəsən, onun adına internet meydançığı belə şey ola bilər ki. Yəni bu düzgün şeylər deyil. Yəni bax söhbə bunlardan gedir də. Mən düşünürəm ki, bunların üzərinə gətirmək lazımdır ki, yəni indi düzdür, alternativ fikir ola bilər ki, dövlətdən kimsə pul alsa bunun müstəqilliyi aşağı düşür.
Biz elə bu məsələyə də toxunacağıq
Osman bəy. Belə şey yoxdur.
Osman bəy, elə siz əgər deyirsiniz ki, hələ ki internet tənzimləmənin dünyada hələ ki bir müəyyənlik tapmadığını əsas göstərərək hələ də Azərbaycanda da necə olacağını da mümkün olmadığını deyirsiniz. Başa düşürəm sizi. Bu bir zaman çərçivəsində düzələr və bununla bağlı suallarımızı artıq bir növ keçirəm və sizə əsas o indi gəldiyiniz mövzuna bağlı sual vermək istəyirəm ki, baxın, dövlət dəstəyi deyəndə nə nəzərdə tutulur? Dövlət dəstəyi, yəni maliyyə dəstəyi burada söhbət gedir.
Təkcə maliyyədən söhbət getmir. Məsələn, resursların, internet media resurslarının bəlli bir, deyək ki, problemləri var, bəlli bir xərcləri var. Məsələn, resurs harada saxlanıla bilər? Pullu serverdə saxlanıla bilər, pulsuz server Azərbaycanda, məsələn, artıq data centerlər yaranıbdır. Əziyyət çəkə bilərlər, bu Azərbaycanın milli informasiya resursu olan bu resurslar saxlana bilər Azərbaycanda da, o xərcləri bunlar verməyə bilərlər. İkinci, Azərbaycanın yeni bir dövlət qurumu yarandı, elektron təhlükəsizlik mərkəzi. Bu mərkəzin birbaşa funksiyasıdır ki, bu qurumların təhlükəsinə cavab versin. Amma o qurumlar hələ özləri şikayətlənirlər ki, deyək ki, bunların hacker hücumlarına tab gətirmirlər, sıradan çıxarılırlar və s. Yəni ikinci, deməli bu təhlükəsizliklə bağlı müəyyən dövlət qurumu varsa, bu onlara hansısa bir informasiya dəstəyi, metodiki dəstək, digər dəstək göstərə bilərlər. Eyni zamanda təbii ki, mən maliyyə dəstəyini istisna eləmirəm. Yəni burada söhbət təkcə maliyyədən getmir. Əlavə digər resurslardan söhbət gedir axı.
Tutaq indi məsəl üçün maliyyə dəstəyinə. Necə ki siz müsahibə vermişdiniz saytlərə bununla bağlı ki, tezliklə Azərbaycan dövlət neft fondundan media üçün yardım olacaqdı, maliyyə dəstəyi olacaqdı. İndi mən bu maliyyə dəstəyi miqdarına da keçəcəm, amma ondan qabaq bir sualımı vermək istəyirəm ki, dövlət dəstəyi media orqanının obyektivliyinə xələl gətirə bilərmi?
Deməli, birinci mən deyim ki, bu bəzi media qurumlarında o bir qədər səhv getdi, amma konfransın videosu ki, qoyulubdur internetdə var, konfransın videosunda mənim çıxışım var, o da söhbət gedir Azərbaycan internetin inkişafına qoyulan vəsaitdən, net fondundan. İnternet media yox. Təbii ki, dolayısıyla bu internet media təsir edəcək. Amma söhbət gedir, Azərbaycan layihənin adı belə gedir. Azərbaycanda geniş dolaqlı internetin inkişafına Neft fondundan bu il üçün 103 milyona qədər, milyon manata qədər, amma qarşıdakı 3 il üçün 350 milyon manata qədər vəsaitin ayrılmasına söhbət gedir.
350 milyon manatdan söhbət gedir, hə?
Bəli, yaxın 3 il üçün.
3 il ərzində, yəni hər il üçün 100 milyon.
Bu yerə deyirəm, Azərbaycanda, məsələn, onun qısa adı belə gedir, evləri optika. Amma genişləndirilmiş rəsmi adı belədir ki, Azərbaycanda geniş dolaqlı internet infrastrukturu inkişafı. Yəni anlaşılıqlı dildə bu deməkdir ki, Azərbaycanın ən uzaq dağ kəndində bir evdə 5-10 megabit internet ola bilər. Bu 5-10 megabit internetin olması o deməkdir ki, deməli gələcəkdə yaxın 2-3 ildə proqnozlaşdırma olar ki, Azərbaycanda video kontentə, audio kontentə, multimedia kontentə böyük ehtiyac olacaq. Bu kontenti də verən internet mediyadır. Deməli, Azərbaycanda yaxın 2-3 ildə internet medianın güclü inkişafını proqnozlaşdırmaq olar. Mən bunları demişəm orada.
Aha. Bax, bu 300 min idi bir çox mediyadır. 300 azaltmış. Amma indi və azaltmamışıq. Biz bunu belə görmüşük. Amma sizin də müsahibənizdə 3 milyon oldu.
300 milyondan söhbət gedir.
Və indi də 300 milyondan söhbət gedir indi də.
3 il üçün, bəli.
3 il, yəni hər il üçün 100 milyon.
Bəli.
Bu belə fikirləşək. Hər halda bu dediyiniz kimi gəlib internet mediyaya da çatacaq bu miqdar, yəni onlara da təsir edəcək və Azərbaycanda bir çox internet media orqanı var.
Yəni onlayn media orqanı var. Bu onlar üçün tutaq ki bir 100 media orqanı varsa, hər həsinə 1 milyon çatsa. Bax media orqan yox, mən başa düşürəm. Mən
bu belə bir şey nəzərə tutulmur. Bax söhbət gedir Azərbaycanda internetin inkişafından. Məsələn, bu gün deyək ki, Azərbaycanda bəlli bir internet media resursunun auditoriyası 10 mindən ibarətdir. Mən isə sizə garanti verirəm ki, əgər bu 300 milyonluq internetin inkişafı layihəsi həyata keçirilsə, 3 ildən sonra həmin internet media resursunun auditoriyası olacaq 100 min. Məsələn, bu 100 min olandan sonra əvvəlki qazancından yəqin ki 5-10 dəfə daha çox qazanc əldə edəcək.
Yəni siz bu 300 milyonu, bu 300 milyonu, yəni 3 il ərzində 300 milyonu internetə ayrılacaq bu dövlət dəstəyini çox deyil ki bu qədər miqdar, yəni 300 milyondan söhbət gedir.
Söhbət gedir, məsələn, bu dəqiqə bizim hökuməti ən çox tənqid etdiyimiz məsələlərdən birisi bu Azərbaycan internetinin keyfiyyətsizliyi ilə bağlıdır. Təbii ki, Azərbaycan interneti qonşu ölkələrin internetindən fərqli olaraq daha çox bizə internet, əgər anlaşılıqlı desək, oturub telefon xəttinin üstündə. Yəni insanlar telefon xəttinin üstündən interneti alırlar daha çox və yaxud da mobildən az çox alırlar. Amma məsələn bu normalda keyfiyyətli internet oturmalıdır ayrıca götürmüş fiber optik infrastrukturun üstündə. Ya kabel televiziyasının üstündə. Məsələn Estoniyanı misal gətirsəm deyirəm ki 70% internet oturub kabel televiziyasının üstündə. Telefon xəttinin onun dəxli yoxdur. Amma Azərbaycanda bu bərbad və köhnə vəziyyətdə olan telefon xəttinin üstündə olan internet infrastrukturu keyfiyyətli kontenti, keyfiyyətli interneti əldə etmək imkan vermir və biz də dəfələrlə bununla bağlı hökumətlə çəkişmələrə düşürük, tənqid edirik ki, normal bir internet infrastrukturu qurulsun və bütün bu çəkişmələrin nəticəsi olaraq bu proyekt ortaya çıxıb. Elə bunu demirəm, düşünmürəm ki, göydən veriblər bunu. Yəni Azərbaycanda da son dövrlərdə internetlə bağlı beynəlxalq təşkilatların tənqidlərində geniş zolaqlı internet istifadəsinin sayı ilə bağlı problemlər olur demişə. Dünyada da 10 il qabağa necə idi? 10 il qabağa hansı ölkədə internetin inkişafını göstərmək üçün bir parametrdən istifadə olurdu. Həmin ölkədə internet istifadəçilərin sayı. Amma bu dəqiqə BMT-nin digər beynəlxalq sayılan internet beynəlxalq internet təşkilatlarının beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarında hansı ölkədə internetin inkişafını göstərmək üçün bir parametr dəyişib. Onun adı belədir. Həmin ölkədə geniş qolaqlı internet istifadəçilərin sayı nə qədərdir? Yəni bu artıq dövləti, hökuməti internetə münasibətini ortaya qoyan məsələyə çevirib. Ona görə də hökumət belə bir addım atıb ki, yaxın 3 ildə Azərbaycanda geniş zolaqlı internet istifadəçilərinin sayının kəskin şəkildə artırılması ortaya qoyulur. Bu da yenə təkrar edirəm ki, dolayısıyla Azərbaycanda internet televiziyanı indi əgər uzaq bir dağ kəndindəki insan da deyək ki, 10 megabit internet alacaqsa, təbii ki, bu video almaq istəyəcək, audio almaq istəyəcək, multimedia almaq istəyəcək də ona görə də bu tələb gələcək. Tələb deyək ki, təklif olacaq. Təklif olanda da bu tələbi verən internet media avtomatik inkişaf edəcək.
İnkişaf edəcək. Amma bunun, yəni bu həmin o yardımın sırf internet mediaya çatacağı dəqiqdirmi?
Dolayısıyla mən 100% əminəm. Aha,
bax siz də müsahibənizdə də demişsiniz ki, dövlətin internet mediaya dəstəyi bu hazırda yüksək səviyyədədir və bu dəstəyin getdikdə artacağını beləliklə də internet medianı...
Yox, siz... səhv konstatasiya olunubdur. Mən deyək, bu dəqiqə deməli, bir o layihə Azərbaycanda internet infrastrukturunun inkişafına yönələn layihədir. Biz bunu dəstəkləyirik. Amma hazırda ki, media sektorunda offline mediaya, ənənəvi mediaya hökumət tərəfindən hər il kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun xəttindən köməklik göstərilir. Məsələn, adı deyək ki, adicə yenə təkrar edirəm ki, 5-10 oxucusu olan qəzet alır 10-15 min, 20 min hökumətdən pul alır. Hesab edirəm ki, bu ədalətsizlikdir, çünki hazırda 10-15-20 min oxucusu auditoriyasına internet media dövlətdən belə bir dəstək ala bilmir.
Yəni siz bax bunu da bu hazırda bu fikirlə belə deyək də bir eşitaş olan bir fikirdə səsləndirmişsiniz ki, bax internet mediasına, internet mediasına dövlətin dəstəyi vacibdir və bu internet medianın dövlət siyasətində əhəmiyyətindən söz açır. Yəni onu gətirib çıxarır və internet medianın dövlət siyasətində rol oynaması çox vacib məsələdir. Bu fikirlə sizindir.
Mən hesab edirəm bəli. Nə ilə bağlı? Məsələn, baxsaq son dövrlərinin siyasətinə baxsaq, qonşu ölkələrdə, məsələn, Gürcistan-Rusiya müharibəsinə, Ukrayna-Rusiya müharibəsi, belə demək olarsa, Balkanlarda müharibəyə, digər yerə baxsan, görərsiniz ki, informasiyanın ələ çatımlığında, ictimai rəyin formalaşmasında, yəni son nöqtədə bu, deyək ki, aparılan müharibədə internet resursları müstəsna rol oynayırlar, nəinki digər resurslar. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan müharibə labid olan ölkədir və Azərbaycan özünün dayanıqlı normal səviyyədə inkişafının qarşısına qalmalı. Çünki nə vaxtsa bu buna lazım olacaq. Məsələn, elə Gürcistan-Rusiya müharibəsini götürsəm, Rusiya Gürcistana hücum eləməmişdən 24 saat qabağa onun bütün internet resurslarını sıradan çıxartmışdı. Daha başqa hökumətini yox. Bir Azərbaycanda, Azərbaycanda da bu dəqiqə milli, deyək ki, internet media resursunun böyük əksəriyyətinin təhlükəsizlik baxımından dayanıqlı yetərlidir. Sabah Azərbaycanın müharibə olası başlayası olsa, bu resursların böyük əksəriyyətinin fəaliyyəti şübhə altındadır.
Osman bəy, siz fikirləşirsiniz ki,
hökumət buna diqqət yetərməlidir.
Siz fikirləşirsiniz ki, dövlət dəstəyinin özü də dövlət siyasətini xidmətə gətirib çıxaracaq.
Bəli.
Aha. Bu fikirləri Seymur bəy, sizin hər hansı bir fikirləriniz var mı? Bu münasibətiniz var mı? Sırf Osman müəllim bu fikirlərini.
Birinci başlayaq ki, yəqin ki, Osman müəllim əvvəlcədən dinləmədi. Mən o tədbiri tənqid eləmədim. Mən həmişə əksinə yüksək qiymətləndirdim multimedia təşkilatının fəaliyyətini, konkret olaraq Osman müəllimin və özümün də bu təşkilatla müxtəlif faktlarda əməkdaşlığımdan danışdım. Mən sadəcə olaraq ora gələn insanların həmin o aidiyyatı olan insanların müzakirələrə qatılmamasından narahatlığımı ifadə etdim. Bilirsiniz, mən jurnalistəm və mən ilk mənbədən almaq istəyirəm informasiyanı. İnsan informasiyanı səsləndirir və çıxır, gedir. Və bundan sonra fikir verirsiniz, nə qədər müzakirələr ortaya çıxır, Osman müəllim nə qədər açıqlamalar versə də başqa cür onu, başqa saytlar Çünki biz necə, bəzən biz kimlərinsə fikirlərini başlayırıq burada analiz eləməyə, proqnozlaşdırmağa. Çox vaxtda bunu başqa cür eləyirik. Doğru formada bəzən bunu eləmirik. Mənim şikayətim sadəcə bundan idi ki, bu insanlar çox sağ olsunlar, dəvətləri qəbul edirlər, gəlirlər, möhtəbər insanlar iştirak edirlər. Bu insanların səsləndirdiyi fikirlər özü də hökumət strukturlarının, bunlar cəmiyyətdə rezonans doğuran fikirlərdir. Cəmiyyətdə müzakirəyə çıxarılacaq fikirlərdir və cəmiyyəti maraqlandıran fikirlərdir. Necə ki, Osman müəllim özü çox doğru qeyd elədi ki, bilavasitə bu işlə məşğul olan insanlar və mənə ona görə maraqlıdır ki, bu insanlar nə demək istəyir? İzah eləsinlər, müzakirələrdə qalsınlar. Yəni, biz müzakirələr eləyək. Yəni, gəlirlər çox gözəl, amma müzakirələrdə də otursunlar. Yəni, bizim istəyimiz budur. Yoxsa kimsə dəvət təşkilat tədbiri pis keçirdi filan. Xeyr, tədbir çox yüksək səviyyəli tədbir idi. Hər zaman da Osman müəllim tədbirləri. İstər ekspertlər tərəfdən, istər adiyyatı insanlar tərəfdən, istər jurnalistlər tərəfdən, internet sevərlər tərəfdən çox maraqla qarşılanır. Amma orada səslənən fikirlər sonra cəmiyyətdə uzun müddət müzakirələrə səbəb olur, bəzən tənqidlərə səbəb olur. Amma biz qarşı tərəfdən, biz onu tədbirdə görürük. Tədbirdən sonra biz onlara telefonlarımıza zəng edirik, cavab vermirlər, e-maillar yazırıq, cavab vermirlər. Yəni bu suallar cavabsız qaldığına görə bizim narahatlığımız burdan doğur. O ki qaldı internetə dövlətin dəstəyi. Bilirsiniz, dövlət ümumi olaraq internetə dəstək verə bilər. Azərbaycanda internetin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, ümumiyyətlə də necə ki, yol təmir edirlər, oradan iqtidar da keçir, müxalifət də keçir, jurnalist də keçir, pis də keçir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda da internetin inkişafına, internetin geniş zolaqlı internetin inkişafına dəstək verməsi çox yüksək bir addımdır və mən bunu tədqiq edirəm. Bu bir texniki tərəfdən. Və təbii ki, bundan da istər-istəməz internetdə olan mediada bundan faydalanacaq. Əgər internetin sürət keyfiyyətlidirsə, sürəti yüksəkdirsə.
Bu adi bir internet istifadə çinə də aid.
Adi bir bəli,
internet mediaya istə yardım məsələsi baxımından.
Yardım biz necədir? Bu əgər internetə yardım eləyirsə, orada o mediaya filtrlər qoymur ki, o bütün internetə yardım eləyir də
və bu yəni adi istifadəçi də media orqanına da aid.
Hamısı üçün mən bunu yüksək qiymətləndirirəm. Təbii ki, əgər həmin o göstərilən 300 milyonluq vəsait təyinatı üzrə xərclənəcəksə və nəticədə biz keyfiyyətli pulun məbləğin miqdarında keyfiyyətli internet alacaqsa nə gözəl buna və mediada bundan çox yaxşı istifadə eləyəcək. Amma konkret olaraq kütləvi informasiya var. Məsələn Osman müəllim bunun texniki tərəflərini dedi və necə deyim sizə və mən bilirəm bir vətəndaş olaraq istəyir ki, filan təşkilatlar, filan şirkətlər müəyyən maliyyə yardımları alsınlar. Amma bunun necə ki, kütləvi informasiya vasitələrinin dövlət dəstəyi fondu var. Hər dəfə qəzetlərə müəyyən məbləğlər verir. Hətta pis çıxan qəzetdə oxucusu olmayana da. Və bunun, necə deyim sizə, adı bunun dəstəkdir və bu fond 2009-cu ildə yaranıldı. 5 ildə bu fond yaradılıbdır. Və mən soruşmaq istəyirəm ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunun dinləyicilərindən. Azərbaycan mətbuatı inkişaf edibmi? Yox. Bilirsiniz, mətbuatı 100 minlərlə vermək olar, amma rəqabət mühiti olmadıqda, reklam siyasəti olmadıqda, qəzetlərin satışı, abunə sistemi sıradan çıxarıldıqda, əl satışı qadağan olunduqda, gətir ha bunlara 100 min, 200 min ver, lab 300 min ver. Yenə də inkişaf olmayacaq. O ki, qaldı internet media. Əgər bu internet media öz alternativ siyasi fikirlərinə görə reklam əldə edə bilmirsə, mitinglərdə bu sayta giriş daxil olmaq mümkün olmursa və bunu rəsmi tərəfdən belə izah edirlər ki, həmin gün ora çox adam girir, ona görə o yüklənir və ora girmək mümkün olmursa, yəni bu olacaqsa ümumiyyətlə bu lazım deyil ümumiyyətlə bu maddi yardım. Sadəcə olaraq həmin o media qurumlarına azad internet mediadan sonra azad şərait yaratmaq lazımdır ki, onlar özləri pul qazansınlar.
Bax siz nə fikirləşirsiniz? Dövlət dəstəyi dövlət siyasətinə xidmətə gətirib çıxarırmı?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə mən dövlət
dəstəyini...
Dövlət siyasəti...
Osman müəllimin fikrini eşitdi, sizin də fikrini eşitdi.
Yox, dövlət siyasətində birisi necədir, siz nəyə nəzər var?
Hökumət siyasəti dövlət siyasətinə uyğunlaşmalıdır. Bu bir, belə deyək də, yəni qanuna uyğunluqdur. Yəni, hökumət gəlib dövlətin siyasətini də dəyişə bilməz və dövlət siyasətdə ictimai rəyin əsasında yaranan bir siyasətdir ki, ictimai rəyə xidmət edir, yəni xalqa xidmət edir.
Bilirsiniz,
dövlət... Burada sırf dövlət siyasətini, yəni hansı bir media orqanı dövlət siyasətini şey götürməlidir, özünə...
Xeyr, heç şey...
Xət götürməlidir
mi? İstəyir yani? İnternet media olsun, istəyir ənənəvi media olsun, onların funksiyası, işi cəmiyyəti informasiya çatdırmaqdır. Bu dövlət siyasətinə xidmət etdi, etmədi, bu onların işi deyil. Dövlət siyasətinə Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlarının seçdiyi hakimiyyət xidmət eləməlidir. Çünki siyasəti onlar müəyyənləşdirir və onlar da xidmət eləməlidir. Media onlardan informasiyanı alır və cəmiyyətə çatdırır. Medianın işi budur. Media heç kim heçsinə xidmət eləməli deyil.
Bu da, bu da media eksperti Seymur Kazımovun fikirləri idi. Əziz dinləyicilər, biz sizə vaxt ayıraq tez ki, hədiyyəli sualı üçün hədiyyəli sualı səsləndirib biz müzakirəmizə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Dinləyicilər, diqqətli olun, hədiyyəli sualı səsləndirirəm. Hədiyyəli sualımız belədir əziz dinləyicilər. Elektron məktub göndərməyə imkan verən ilk proqram neçənci ildə yaradılıb? Təkrar edirəm. Elektron məktub göndərməyə imkan verən ilk proqram neçənci ildə yaradılıb? Yazın bizim SMS xəttimizə 057441017. E-mailimizə yazın efir@azalradiosu.az. Əgər e-mailimizə yazırsınızsa əziz dinləyicilər, mobil nömrənizi yazmağı da unutmayın, çünki hədiyyəni göndərmək sonradan mümkün olsun. Xatırladım ki, cavabı tapan ilk 3 şəxs bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontrol hədiyyə qazanacaq. Əziz dinləyicilər, aktiv olun. Və biz qayıdaq müzakirəmizə. Osman bəy, bizi eşidirsiniz?
Bəli, eşidirəm.
Hər hansı bir fikriniz varmı, Seymur bəy? Bax, o da fikirlərini səsləndirdi və hər hansı başqa bir fikir, yekun fikriniz varmı?
Yox, təbii ki, hər həmin öz fikri ola bilər. Mən indi çalışdım ki, kifayət qədər öz fikirlərimi çatdırım. Amma bircə onu xahiş edirəm ki, yəni burada bəzi mətbuat orqanlarında ki, bu getmişdi qarşı internet medianın inkişafına. Amma bir də təkid edirəm ki, bu Azərbaycan internetin inkişafına yönələn layihədir və biz bunu təqdir edirik, düzgün hesab edirik və əminik ki, bu layihə dolayısından Azərbaycanda internet medianın da inkişafına ciddi təsir göstərəcəkdir. Amma yeri gəlmişdən deyim ki, o kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət fondunun xəttindən bu dəqiqə ki, hər il dəstək göstərilir. Mən hesab edirəm ki, burada hazırda Azərbaycanın ictimai rayon formalaşmasında hədsiz dərəcədə müstəsna rol oynayan internet media, internet televiziya, hansı ki, onların bu cür dəstəyə ciddi ehtiyacı var. Bu dəqiqə çoxsu internet televiziyalar, məsələn, bu dəqiqə reklam tapa bilməyib bir-bir sıradan çıxmaq üzrədilər və bunlara bu cür fondlardan maddi yardım göstərilməsi mən düşünürəm Azərbaycanda belə alternativ fikrin inkişafına da kömək edərdi.
Çox sağ olun Osman bəy, təşəkkürlər fikirləriniz üçün və bizim ətimizə qoşulduğunuz üçün təşəkkürlər. Bax, Seymur bəy, əgər mən əslində Osman müəllimə o sualı vermək istədim, amma Osman müəllim o fikirlərini təkrarladı və yenə də öz fikrində qaldı və sualdan da yayılmalı oldum, amma bu sualı sizə rahat şəkildə indi mən verə bilərəm.
Mən yayılmayacağam.
Çünki artıq sizin yayılmaq imkanınız olmayacaq burada. Bax, necə ola bilər? Düşünün, bu əgər bu yardım 300 milyondan söhbət gedir və 3 il ərzində, yəni hər il üçün 100 milyon yardım nəzərdə tutulubdur sırf internetin inkişafı üçün və dolayısıyla bu internet mediada gəlib öz təsirini göstərəcək, nə şəkildə göstərəcək, necə göstərəcək, bunu texniki şəkildə başa düşürük, amma bunu bir maddi şəkildə, fiziki şəkildə görməyimiz əsaslı əziz dinləyicilər. Bax, bunu bu baxımdan fikirləşək, əgər o 100 milyondan tutaq bir 30 milyon deyək də, o 70 milyonu getdi məsəl üçün sırf bu texnologiyalara, şu sürətləndirməyə, digər məsəl üçün provayderların qurulmasına və onların müstəqilliyinə, onların gücünün artırmasına filan. Bir 30 milyon da tutaq ki, oradan internet medialara dəstək kimi getdi.
Hərəsi ayırdılar da, böldülər.
Ayırdılar, ayırdılar. Yox, mən məsəl üçün siz özünüz tutaq bir internet media bir işçisiniz yaxud da belə deyək, internet medianız var əlinizdə, bir media orqanınız var da, onlayn media. Bax, o sizə 1 milyon ayrılsaydı oradan, bax, siz nə edərdiniz? Bir media orqanı olaraq necə inkişaf edərdiniz? Və yaxud da ki, necə bir siyasəti...
Bilirsiniz, belə danışaq da, mənim
fərz edəyək də, sizə 1 milyon manat verilsəydi, bir, təbii ki, iş üçün.
Aha.
Nə edərdiniz bu bir milyon?
Burada məsələ vardı. Mən onu götürərdim ya götürməzdim. Birinci bundan başlamaq lazımdır. Yəni, burada təbii ki, əslində mətbuata yardım var. Bu dünyanın aparıcı ölkələrində də var. Yəni, bu artıq, necə deyim sizə, müzakirələr olunur həmin ölkələrin. İsveçdə belə bir təcrübə var, orada çox gözəl təcrübədir. Yəni, dövlət zəif qəzetlərə yardım eləyir. Amma hamısına yox, ha. Zəif qəzetləri eləyir ki, o gəlsin, da oxucusu 10-20 olan qəzeti yox təbii ki, gəlsin güclüyə çatsın və bərabər rəqabət imkanları yaransın. Amma onun qarşısında heç bir şərt qoymur. Amma bugün Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin dövlət dəstəyi fondu şərt qoyur. Və bu fondun prezidenti səviyyəsindədir, bu hökumət səviyyəsindədir, siz milli maraqları müdafiə eləməlisiniz, siz milli dövlətçilik ənənələrini yaşatmalısınız. Bilirsiniz, bu artıq gəlir çıxır belə dedi bir minnət formasına. Normalda bu yardım edilir və əvəzində heç bir şey tələb olunmur. Ümumiyyətlə, milli maraqlar nədir və mətbuat nədir? Və təbii ki, internet, eyni şey internet mediada da təkrarlana bilər. Çünki nəzərə alsaq ki, internet media daha kütləvidir. İnternet media eyni anda minimum 3 dildə fəaliyyət göstərir. Onun auditoriyası xarici auditoriyada ola bilər. Və eyni şərti həmin internet auditoriyasında, mediasında da qoya bilərlər. İndi mən adlarını çəkməyəcəm, onsuz da bizdə elə media qurumları var. Hazırda var, dövlət siyasətini əks etdirən media qurumları var, internet media qurumları, çox da ki, onlar özlərini müstəqil, obyektiv, nə bilim, belə bir şey adlandırırlar, amma ən azından mən bir jurnalist kimi açıb oradakı informasiyaları oxuyanda, yəni mən artıq analizi, çətin deyil mən onu analiz eləmək,
bu kim içində olan
nəyə, necə xidmət, bəli, dövlətçiliyə xidmət eləmək pis bir şey deyil, yəni dövlət ənənələrini, milli maraqlara xidmət eləmək normal bir şeydir əslində, amma o vaxt bu çox gözəl formada olur ki, həmin internet mediası özü bunu etiraf edir ki, mənim məqsədim budur, yoxsa mən müstəqiləm, mən obyektivəm, amma digər tərəfdən də nə müstəqildir, nə obyektivdir, bir kurs götürüb ona xidmət eləyir. Bu artıq doğrudur. Xarici təcrübədən əgər deyirlərsə ki, xaricdə belə bir xaricdə eyni zamanda təcrübə var ki, orada qəzetlər, media qurumları kimə və nəyə xidmət etdiklərini açıq deyirlər. Onlar açıq deyirlər. Onlar deyirlər ki, mən bu partiyaya xidmət eləyirəm. Və salam. O qəzeti də artıq oxuyan bilir ki, bu hansı partiyanın orqanıdır və yaxud heç bir partiyanın orqanı deyil, hansısa monopolistin, məsələn, Rupert Murdoch-un 100-dən çox qəzeti var, monopoliyası var, o qrupa daxildir və heç vaxt onu tənqid eləmir, çünki bunun monopoliyasıdır və bunu açıq qeyd eləyir. Bizdə bu yoxdur axı. Bizdə hansı qəzet deyir ki, mən filan partiyanın və ya filan təşkilatın və ya filan şəxsin qəzetiyəm, amma deyir, yox, mən müstəqiləm. Bilirsiniz, bir qədər maddi tərəfi də qoyaq qırağa, səmimiyyət çatmır. Və Azərbaycanda çox təəssüflər olsun ki, tələb var. Biz sənə bu pulu veririk, sən də bu siyasəti yürütməlisən. Necə ki, yürütməyəcəksən, maddi yardımı dayandıracaq. Azadlıq qəzetinə dayandırdılar, dayandırdılar. Zərkala qəzetinə dayandırdılar, dayandırdılar. Niyə davam eləmədi o qəzetlər? Fikir verirsiniz, dayandırdılar. Məhkəməyə düşdü onlar, burada məbləğ alıb aparıb məhkəmə verildi. Bir qəzet ümumiyyətlə maliyyə cəhətdən fəaliyyətini dayandırır. Kütləvi informasiya vasitələrinin dəstək fondu kəsdi maliyyəsini. Zərkala qəzet niyə kəsdi? Nə üçün kəsdi? Siz görürsünüz ki, bu qəzetin fəaliyyəti ağırdır. Bu qəzet gündəlikdən həftəliyə indi və bunun da heç bir siyasi səbəbi yoxdur. Baş redaktor açıqlayır ki, məhz maliyyə çatışmazlığı. Bu tərəfdən də KVDF dəstək verməlidir də buna. Dəstəyi gücləndirməkdən dəstəyi kəsdi. Niyə kəsdi də?
İndi o offline mediaya belə bir dəstəyin...
Təsəvvür edin, eyni şey baş verəcək yeni...
Online
mediada. Yəni, bilirsiniz necədir? İnsan nədə müqayisə edir? Əvvəlki təcrübələrə baxanda. Yəni, biz sonda bir ənənəvi mediada müsbət təcrübə görməliyik ki, arxain olaq ki, hə... Texniki cəhətdən Osman müəllim də qeyd edir. Texniki cəhətdən bu çox gözəl ola bilər. Yəni, bu əla ola bilər, bu sındırılmaya bilər bu kodlar, parollar, filan saytın öz quruluşu. Hamısı gözəl.
Yəni, yəni daha sürətli, daha
çatımlı ola bilər. Daha çatımlı, daha ama. Amma bu texnikadır. Bunun için dolduran jurnalistdir. Başa düşürsünüz. Var content. Var o saytın skeleti. Sayt quru saytdan ibarət deyil. Saytın için doldurmaq lazımdır. Başa düşürsünüz. Bu için dolduran da jurnalistdir. Oradakı fikirlər də kimlərinsə xoşlarına gəlməyə bilər.
Əziz dinləyicilər, biz hazırda şəbəkə xəbərlərinə keçid eləyirik və şəbəkə xəbərlərinə keçid eləməmişdən əvvəl mən yazılan cavabları, hədiyyəli suallarla bağlı yazılan səhv cavabları
oxuyacağam.
Elektron məktubun ilk dəfə hansı proqramla göndərildiyi, ilk dəfə göndərildiyi ili soruşuruq əziz dinləyicilər və bu illə bağlı mən yanlış cavabları oxuyacağam ki, bir qədər sizə rahatçılıq olsun. Yazıblar 1970. Fikriniz var mı Səmim bəy?
Yox, mən yəni, bu sualla bağlı.
Hə, il təxmininiz var mı?
Sözün düzü, mən ilk dəfədir, mənə də maraqlı gəlir, cavabı bilmirəm.
Hə, ilk elektron məktubun göndərildiyi.
Mən hardasa hesab edirəm ki, bu 20-ci əsrin 60-70-ci illəri ola bilər.
60-70-ci, bax, elə 20-ci... ipucu olaraq da deyirəm 70-ci illərdir.
Tapdım mı?
Amma 70-ci illərdə hansı ilidir?
20-ci əsrin 60-70-ci illərdir, dedim, amma elə dəqiq bilmirəm.
Hə, 70-ci ildir, yəni 70-ci illərdir, 70-ci ildir, daha da çaşdırmayın məsələn, əcələr. 73-cü il yazan var, bax, səhvdir. İndi deməli 0 aradan çıxdı bir 10 variant var idi orada 9 variant var idi 0-dan bir yerdə 10 variant var idi. Amma biri çıxdı. 79 yazan çoxdur. Yəni
ikisi
çıxdı. O ikisi çıxdı. Var yazan var, amma düz cavablar da çoxdur onu deyim. Bax 71 yazanlar da var. Əziz dinləyicilər cavabları kifayət qədər əslində düzgün cavab görürəm mən. Amma yenə də diqqətli olun. 75 də çıxartmalıdır. Ortaqda qaldı 76, 77, 78. Bax bir də 72. 4 variant qaldı. 4 variantdan biridir. Ümid edirəm ki, daha diqqətli olarsınız nəcət. Biz isə şəbəkə xəbərlərinə keçirik. İlk xəbərimiz Samsung'la bağlıdır. Samsung yaşlılar üçün mobil telefon icad edibdir. Yəni, niyə yaşlılar üçün? Onu da eşidəcək. Deməli, Samsung yeni mobil telefonunu rəsmən təqdim edib. Yeni telefon yaşlı nəsil üçün nəzərdə tutulub. Cənubi Koreyada hörmətli yaşlı nəsillər üçün təqdim olunan Samsung Master adlı yeni telefon seriyası 2G, 3G bağlantısı, addım ölçən və FM radio xüsusiyyətlərinə malikdir. Telefon qara-qırmızı boz rəngdədir və qapaqlıdır. Yəni, elə bir şəkildədir ki, elə bir şəkildə qurulub ki, indi adam bir açır, yəni yaşlı insanın istifadə edə biləcəyi rahatçılıqla və çox funksiyalı deyil. Yəni bunu da nəzərə al, o telefon qiyməti $240-dır əziz dinləyicilər. Növbəti xəbərimiz isə Skype-la bağlıdır və çox önəmli bir xəbərdir bu. Yəni Azərbaycan dilində danış, ingilis dilində eşitsin. Yəni əgər sən kimlənsə Skype vasitəsilə danışırsansa hər hansı bir xarici ilə vətəndaş ilə dil problemi aradan qalxır. Belə ki, sən Azərbaycan dilində danışanda qarşı tərəfə onun öz dilində informasiya çatır. Yəni çox maraqlı. Bu necə olacaq? Amma hərəlik bunu təqdim eləyiblər. Mən xəbəri keçim. Artıq müxtəlif dillərdə danışan insanlar Skype vasitəsilə bir-birləri ilə rahatça ünsiyyət qura biləcəklər. Belə ki, Microsoft şirkəti Skype Translator xidmətini təqdim eləyibdir. Bu texnologiya sayəsində fərqli dillərdə danışan insanlar bir-birlərini öz dillərində eşidəcəklər. Çünki bu funksiya real zaman çərçivəsində nitqi müxtəlif dillərə tərcümə edə bilir. Təqdimat zamanı Microsoft Araşdırma Şöbəsinin rəhbəri Peter Lee bildirib ki, Skype Translator vasitəsilə təhsil, siyasət və digər sahələrdə dil əngəli aşılacaq, hətta çox dilli ailələr və iş yerlərdə mümkün olacaq bu dilin. Bu ilin sonuna Skype Translator funksiyası Windows 8 əməliyyatında aktiv olacaq əzinləyicilər. Ona görə də çalışın ki, əməliyyat sisteminizi dəyişəsiniz, əgər Windows-la bağlı, yəni XP7-ı qoyub bir tərəfə artıq Windows 8-ə keçin. Çünki əla belə deyək, tədbiqlər gələcəkdir. Və Google-dan bir yeni addım var əziz dinləyicilər, şəxsi məlumatların gizliyi mövzusunda Google-dan yeni bir addım gəldi. Avropa Ədalət Məhkəməsinin verdiyi qərara uyğun olaraq istifadəçilər artıq özləri barədə istəmədikləri məlumatı Google-dan silə biləcək. Necə olacaq bu? Bunu danışaq. Yəni çox maraqlı bir şeydir. Belə ki, Google-da sizin haqqınızda istəmədiyiniz bir məlumat varsa, ərizə formasını doldurursunuz. Orada o məlumatın niyə silinməsini qeyd edirsiniz və öz kimliyinizi təsdiq edəcək informasiyalar həmin o anketə doldurursunuz və beləliklə onu göndərirsiniz Google-un mərkəzinə gedəcək o və bu beləliklə Google orada şəxsi məlumatların gizliliyi üçün bu sizin anketinizə baxacaq və beləliklə də sizin məlumatınızın silinməsi və silinməməsini onlar qərar verəcək. Amma yəni əgər siz doğrudan da həmin şəxsiz və sizin haqqınızda belə deyək, tez o yayılıbsa, yaxud orada hər hansı bir informasiya, bir səhviyə yol verilibsə, o ya dəyişiləcək, ya da ki, silinəcək. Bax, belə bir məlumatdır. Bu da ki, Avropa Ədalət Məhkəməsinin qərarından sonra baş verib dəzinləcələr və növbəti xəbərimiz də Samsung'la bağlıdır. Bu, əslində, Samsung'la Apple arasında gedən bir məhkəmə proseslərinin çəkişməsidir ki, hər zaman da biz bunu izləyirik. Samsung və Apple arasında patent mübahisəsi bitmək bilmir əzinləcələr. Apple indi də Samsung'un 9 telefonunun satışına qadağa istəyir. Belə ki, ABŞ-da məhkəməyə başvuran Apple patent haqqını pozduğu üçün Samsung'un 9 telefonunu satışını qadağan etmək istəyir. Bu telefonlar hansıdır? Admire, Galaxy Nexus, Galaxy Note, Galaxy Note 2, Galaxy S2, Galaxy S2 Epic 4G Touch, Galaxy S2 Skyrocket, Galaxy S3 və Stratosphere. Yəni, bu Stratosphere əslində çoxdan satışa buraxılıb. 2011-ci ildən buraxılıbdır. Amma Galaxy S-ə daha çox maraq var, Galaxy S5-ə daha çox maraq var son model olduğu üçün. Amma Apple şirkəti çox maraqlıdır ki, Galaxy S2-ni qadağan edir. Yəni, az satılanı qadağan edir. Bu da maraqlıdır. Şirkətin nə qərar verəcəyi, məhkəmənin nə qərar verəcəyi o qabaqda görünəcək əziz dinləyicilər. Şəbəkə xəbərlərimiz bu qədər idi və əziz dinləyicilər yazdığınız cavablara görə mən qalibləri açıqlamaq istəyirəm. Cavablar gəldi. Yetəri qədər cavab var. Hətta mail proqramının adını da yazan var, həmin əməliyyat sisteminin adını da yazan var, eşq olsun. Və amma təbii ki, ilk yazmaq daha önəmli idi. Mən sıra ilə, yəni vaxt etibarilə tez bir zamanda cavabı yazanların qalibləri elan edirəm. İlk qalibimiz əzinəcə 49-83-dür. O düzgün cavabı yazaraq 4 cavabdan hansın belə
72.
72-di cavab əziz dinləyicilər. Bir qədər də mən orada da ipucu vermişdim. 72-di bəli cavab. 1972-ci ildə göndərilib ilk elektron post. Bu düzgün cavabı yazan ilk dinləyicimiz 49-83 nömrəli abunətdir. Onu təbrik edirik. İkinci qalibimiz isə 67-07 nömrəli abunətdir. Onu da təbrik edirik. Və üçüncü qalibimiz isə 03-65 nömrəli abunətdir ki, onu da təbrik edirik. Xatırladım ki, sizin hədiyəniz, yəni 10 manatlıq danışıq kontrolu növbəti həftənin ilk iş günündə sizlərə göndəriləcək. Ona görə tələsməyin. Bir də göründü 5-ci, 6-cı, 100-cü yığıllar. Mənim kontrolum nə oldu? Mənim kontrolum nə oldu? Ona görə də yəni birinci günü gözləyəcəksiniz.
Yaxşı kontrolla başlayacaqsınız. Təbrik edirəm mən də.
Həftəyə hədiyyə ilə başlayırsan. Belə
və dinləyiciləri ikisini təbrik edirəm.
Bəli, dinləyicilər, biz bugün internet mediyadan danışdıq. Onun tənzimlənməsindən tənzimlənə bilərmi məsələsindən danışdıq və Seymur Kazımov bizim qonağımız idi, media eksperti və Osman Gündüz də bizə qoşuldu telefon vasitəsilə. Ümid edirik ki, bir çox suallar öz cavabını tapdı və ümid edirik ki, bu internet medianın da, internetin özünün də Azərbaycanda inkişafı gözlənilməndir və bu da baş tutacaq. Son bir kiçik fikrim var mı? 10 saniyə, 15 saniyə.
Son fikrim budur ki, bizə azadlıq verin. Yəni, biz jurnalistlərə təyinatından asılı olmayaraq onlayndır, ənənəvidir. Bizə sadəcə azadlıq verin və bizə informasiya verin, bəzi dövlət qurumları. Biz o informasiyanı satıb pul qazanacaq. Yəni, bu qədər. Sağ olun.
Bu da Seymur Kazımovun son fikirləri dəyərli dinləyicilər. Aparıcınız mən idim Abbas Əli, mən əsas rejissorumuz Orxan Əlibəyliyə və prodüserimiz Şəfanə İbrahimovaya təşəkkür edirəm. Sağ olun, əziz dinləyicilər. Gələn həftə cümə günü saat 7-də eşidilərik.
Sağ olun.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabınər yedik. Biz ona dərimiz deyək ki, qanat prezident, baxın çamaqının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xan demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil halka bağlı, çünki halkları seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmurunu.
Seçkilər.
Cənab bəyəm, sarıq əyəm, bu gün üstünü düşündüyüm. Ayrıq, bir kimsə sən gəlmə.
insan hakları.
Eğer azadlık isteyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən də özləri özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı prinsip olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın çaldatını dünlə tapanca ilə vurur?
İki qardaş kişidə bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostanlar, biri də məzadadır.
Əkərlərimiz ölməsin! Vətən marka dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmir.